Qalampirdan gapiramiz. Xalq ta'lim vaziri Sherzod Sharmatov Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan 5 tashabbus festivalidagi ishtiroki davomida Qalampirus jurnalisti Feruza Najmiddinova bilan bo'lgan suhbat vaqtida ta'lim tizimidagi kamchiliklarni aytib o'tdi. Eng katta kamchiligimiz bu kadrlar masalasi hisoblanadi. Chunki maktab tashqarisini chiroyli remont qilib, hamma sharoitlarni qilib berganingizda ham maktab ichidagi muhitni o'zgartirish o'qituvchiga bog'liq deb ta'kidladi Xalq ta'lim vaziri Sharmatov. Vazir xalq ta'lim tizimidagi korrupsiya haqida gapirib, bu balo barcha sohalarda borligini aytib, o'z sohasidagi korrupsiya u qadar qo'rqinchli holatda emasligini ta'kidladi. Afsuski, korrupsiya jamiyatimizning barcha sohalarida mavjud. Misol uchun qurilishda, hatto huquqni muhofaza qilish organlarida ham. Albatta, bu kasallikni yo'qotishimiz kerak. Maktablardagi korrupsiyani unchalik katta darajadagi korrupsiya deb o'ylash noto'g'ri. Yillar davomida maktab o'qituvchilarining oylik maoshi kam bo'lgani, ko'p tashkil ishlarini o'z hisoblaridan bajarganliklari korrupsiyaga sabab bo'lgan deb ta'kidladi Xalq ta'lim vaziri Sharmatov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.